Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, kao što ste čuli i u našim vestima, poslanici Skupštine Srbije razmatraju na posebnoj sednici parlamenta izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je izveštaj.
Republika Srbija neće ni posredno, ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Najteže stvari za naš narod dešavaju se od dolaska Aljbina Kurtija na vlast, kaže Vučić.
Srbija, naglašavam, ni na koji način nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog.
U emisiji koju slušate čućete delove polemika, poslanička pitanja i odgovore. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić rekao je da će parlament danas raditi do 23 sata, ali će sednica biti nastavljena i sutra. Koliko će rasprava u parlamentu doprineti uspostavljanju konsenzusa u društvu oko pitanja južne pokrajine? Šta znače pojačani pritisci koji se u posljednje vreme vrše na Srbiju i kako će se odgovoriti na te pritiske? Kakvo rešenje Brisel očekuje od Beograda i Prištine i kakav predlog sporazuma je u opticaju? Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Privićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Skupštine Srbije danas razmatraju izveštaje o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine. Izveštaj je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić. Pustite lake parole, Srbiji je potreban mir, ali ne po cenu priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, poručio je poslanicima predsjednik Vučić. Ne želi patnju ni srpskih, ni albanskih majki, već da se nađe kompromis. Vučić kaže da će u slučaju napada na sever Kosmeta Srbija biti spremna da zaštiti svoj narod. Kvintu i NATO poziva na odgovornost, a građanima Srbije poručuje da su nam, uprkos maksimalističkim željama, mogućnosti oskudne, jer Zapad nije na strani Beograda, pripremila Marina Bajić.
Svestan da je pitanje Kosova bolno za Srbe, ali i da odgovorna politika ne može da počiva na mitu i legendi, predsednik je pozvao građane da sagledaju realnost. Ona je, kaže, takva da su nam mogućnosti za boljitak veoma oskudne, a šanse da odemo sasvim u ambis gotovo izvesne. Razloga je puno, a prvi je podsjeća taj da na Kosovu nestajemo više od 100 godina i da smo od praktično jedinog naroda na tom prostoru sredinom 15. veka danas postali ubedljiva manjina.
Ljudi govore kako je to od uvek bilo naše. To prosto nije istina. Menjale su se vlasti, imali smo tamo i ambasadore i konzule. Uvek je to bila borba za teritoriju. Nekada smo pobeđivali mi, nekada su pobeđivali drugi. Ono što je interesantno, uvek bi zapadni faktori tvrdo i čvrsto stajali na pozicijama onih koji su bili protiv Srba. Imali smo i dodatni problem, a taj problem je činjenica da su Albanci demografski pobedili, bili su posvećeni opstanku svoje nacije, bili su posvećeni napretku svoje nacije. Sve ono što mi nismo bili, uvek smo bili spremni za svađe, kao što smo i danas, a ne da govorimo o onome šta je to što nas ujedinjuje i šta je to što može da nam pruži neuporedivo bolji rezultat.
Zapadni faktor i danas stoji na albanskoj strani i to je, kako objašnjava, suštinski problem krize dijaloga.
Jedino na što mi možemo da se pozivamo, to jeste međunarodno pravo i to jeste rezolucija 1244. Oni neće da čuju za to, ne pada im na pamet. To je za njih završena priča i kažu to je prošlost i kažu stvari na terenu su izmenile rezoluciju. Kao što vidite, kada se Ukrajini nešto slično dogodi, onda stvari na terenu nisu izmenile rezoluciju i nisu izmenile poredak Ujedinjenih nacija, ali kada je u pitanju Srbija, onda jesu. I druga stvar je činjenica da njih ne zanima poštovanje sporazuma koji su potpisani i ne pada im na pamet da bilo kakav ozbiljniji pritisak, sem nije baš ovo mnogo lepo što radite, dragi naši prijatelji i draga naša deca u Prištini, pa nemojte da nastavljate sa tim.
Dodaje i kako je uporno odbijanje Prištine da ispuni glavnu obavezu i formira zajednicu srpskih opština stvorilo atmosferu u kojoj se položaj Srba neprekidno pogoršava.
Najteže stvari za naš narod se dešavaju od dolaska Aljbina Kurtija na vlast. Mi smo danas izloženi značajnim bezbednosnim izazovima. Želim da vam kažem da imamo sve veće prisustvo specijalnih snaga prištinske policije na severu Kosova i Metohije. Opasnost je bliska, objektivna i ozbiljna. Srbija, naglašavam, ni na koji način nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog, svesni da je mirno rešavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe, čije razmere mogu biti katastrofalne. Ne samo za ljude na Kosovu i Metohiji, već i za čitavu Srbiju.
Posebno ističe i kako uprkos pritiscima, Srbi na Kosovu neće da se odreknu Srbije, jer su se samo dve osobe prijavile za preregistraciju vozila.
Šta to znači? To znači da ulazimo opet u krizu koja ne znamo kako će biti rešena. Ali želim s ove govornice da zamolim predstavnike Kvinte i sve druge da povedu računa o tome da imate 10 stepenika u nečijem strpljenju, da u nekom trenutku dođe kraj tom strpljenju. Srbi taj zulum više ne mogu da trpe. Ako ne budu imali izbora, ja znam da su oni spremni na to i ja znam da će oni da čuvaju svoje ognjišta. Naš je posao da zajedno sa njima pokušamo da izbegnemo svaki sukob, svaku eskalaciju. Na kraju krajeva i znaju to u međunarodnoj zajednici, znaju za moju odlučnost i znaju da je nemoguće taj stav promeniti, a to je da ćemo sačuvati naš narod na Kosovu i Metohiji i neće biti nikakvih oluja, nikakvog bljeska i nikakvog preparivanja na tu zemlju. Da nećemo dozvoliti da se našim majkama, ženama, sinovi i muževi vojnici vraćaju u kovčezima. To samo znači da kao vrhovni komandant nemam nameru da našu decu šaljem u rat, ali ukoliko naš narod, naša deca, naši očevi i majke budu napadnuti, imaćemo dovoljno snage da ih odbranimo, verujte mi na reč.
Patnju, kaže, ne želi ni albanskim majkama.
Mi Srbi uvek mislimo da mi imamo sva prava, a da neki drugi treba da imaju manja prava. Pravo na život moramo da imamo i mi, Srbi i Albanci, i da se po tom pitanju ne razlikujemo. Kada to budemo shvatili, onda ćemo mi u sebi pronaći mir i onda ćemo moći da pomognemo da i neki drugi pronađu mir u sebi. Bez takvog opredeljenja bit će nam mnogo, mnogo teško.
Priznaje i kako ne veruje da će kompromisno rešenje moći da se postigne sa trenutnim albanskim rukovodstvom i otkriva da međunarodna zajednica ide ka tome da privoli Srbiju na takozvano neformalno priznanje Kosova.
Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava. U skladu sa tim, za naše Kosovo i Metohiju borimo se na svim političkim, diplomatskim frontovima, a rezultat je da smo u relativnom kratkom roku došli do 7 novih povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ja očekujem da imam razgovore u narednih 15 dana i verujem da ćemo dobiti i 8. državu koja će povući priznanje Kosova i Metohije. I svih tih 8 papira stoji u Ministarstvu spoljnih poslova, a ja imam kopije u svom sefu, samo čekamo trenutak kada ćemo da pokažemo. U ovom trenutku imamo više zemalja koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju nego onih koji priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju.
Na kraju zaključuje da ne zna kako će sve da se okonča, ali će obećava dati sve od sebe da podrži kompromisna rešenja, iako zna da su očekivanja građana maksimalistička. Treba ponuditi realne okvire i ja želim da kličem miru, napretku i normalnosti, a da li ćemo tome uspeti ne zavisi od nas, poručuje predsednik.
Skupštinsku raspravu koja je usledila po završetku obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića pratio je Aleksandar Milivojević.
Po obraćanju predsjednika Aleksandra Vučića prvi se na njegovo izlaganje osvrnuo predstavnik evropskih regiona Šaip Kamberi, koji je rekao da Srbija po pitanju Kosova treba da uvaži realnost.
Kao predstavnik albanske zajednice koja živi u Preševskoj dolini, mi smatramo da normalizacija odnosa sa Kosovom jeste od vitalnog značaja i za našu budućnost. Kosovo je nezavisno od Srbije i šta god da želite da tamo ostvarite, morate to postići u dogovoru sa tamnošnjim vlastima. A ko će biti tamo na vlasti, Srbija nema uticaj.
Poslanici su burno negodovali na njegovo izlaganje, a predsjednik Vučić je izjavio da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Posebno je reagovao na reči Kamberija da Srbija nije osudila zločine nad Albancima.
Nemam ništa protiv da osudim zločine nad Albancima, gde god ih je bilo. A mi smo to uradili u pravom smislu reči. Vi neretko koristite slučaj Sarande Bogojevci. Samo nećete da kažete da su svi koji su učestvovali u napadu na porodicu Bogojevci osuđeni pravosnažnim presudama u pravnom sistemu Republike Srbije. Ali istovremeno prećutkujete i nećete da nam odgovorite i niko neće da nam odgovori iz takozvanog kosovskog pravosudnog sistema o tome ko je ubio porodicu Šutaković u Đakovici. O tome također glasno ćutite i nikada se po tom pitanju ne izjašnjavate. Te kao što vidite, ja nemam problem da osudim sve ono što se dogodilo porodici Bogojevci, ali vi imate neretko problem da osudite i ukažete na to što se dogodilo porodici Šutaković ili što se dogodilo srpskoj deci na Bistrici kada su nekoliko njih ubijeno i nekoliko njih ranjeno.
Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara je podržao predsednika Republike konstatujući da ne veruje u kompromis Beograda i Prištine.
Spremnost za kompromis ne postoji sa obe strane, jer sve dok se ne formira zajednica srpskih opština, sve dok se ne formira zajednica srpskih opština na Kosovo i Metohiji, mi o kompromisu i o ispunjavanju obaveza i sa jedne i sa druge strane ne možemo govoriti i ne možemo razgovarati.
Šef poslaničke grupe Dveri, Patriotski blok, Boško Obradović zatražio je prekid dijaloga sa Prištinom u Briselu i promenu pregovaračke platforme.
Mi ne vodimo 5-0 u pregovorima, kako je to rekao Marko Đurić. Mi gubimo. Rezultat je 0-15. Zašto mi dalje pregovaramo ako je Kosovo nezavisno, kako tvrdi Zapad? Pa zato što nije nezavisno. Zato što većina država sveta ga ne priznaje kao nezavisno. Zato što im je potreban naš pristanak da bi bili nezavisni. I dokle god mi ne dajemo taj pristanak, Kosovo i Metohija nikada neće biti nezavisna država. Oni su lažna država.
Obradović je izjavio da su Albanci na sever Kosova došli u vreme vlasti Srpske napredne stranke. Vučić odgovara da to nije istina.
Na sever Kosova i Metohije Albanci dolaze 2011. godine, kada su na vlasti neki drugi. Zauzimaju prelaze na teritoriji opštine Zubin Potok, Brnjak i na teritoriji opštine Leposavić, Jarinje. Srbi, nezadovoljni time, su tada postavili svoje punktove i postavili, kako oni kažu, granicu koju mi danas nazivamo administrativnim prelazom. Ćutali ste i niste čak ni osudili napad i hapšenja Srba koji su učestvovali u rasturanju prvih kuća i baraka koje su Albanci postavljali na severu Kosova i Metohije, koji su trebali da predstavljaju novi granični prelaz. A ti ljudi su samo hteli te 2011. godine da im ne bude baš ta albanska čizma o kojoj govorite na severu Kosova i Metohije.
Radomir Lazović iz Zeleno-levog kluba upitao je vladajuću većinu ko je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića i zašto se o toj temi ne govori.
I ubistvo Olivera Ivanovića je, slažem se, najeksplicitniji primer, ali svako ko otvori temu Kosova u javnosti može da očekuje optužbe da je izdajnik i strani plaćenik i napadne svih sila režima.
Predsjednik Vučić odgovorio je da se ubistvo Olivera Ivanovića, nažalost, vrlo često koristi u političke svrhe.
Bez ikakvog dokaza, bez ičega, ono što izmišljaju i govore najgore neistine, da ne bih rekao težu reč, od dana ubistva Olivera Ivanovića. To ponavljaju ovde misleći, ako slažemo 100 puta, postaće istina. Što se Olivera Ivanovića tiče, ja sam ga ne samo poznavao, pomagao i njemu i porodici, neću da kažem bezbroj puta, ali mnogo puta. Ne državnim resursima, već lično. I mnogo dugo sam ga poznavao. Ne mogu da ga nazovem prijateljem, ali veoma, veoma dobrim poznanikom, bez obzira na to da li su nam se poklapali politički stavovi ili ne, sa kojim sam uvek s poštovanjem razgovarao.
Važno je da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo, da je realno sagledavamo i da ne govorimo o mogućnosti časnih poraza, već da probamo da ostvarimo politiku sa rezultatima, ističe šef poslaničkog kluba SPS-a Ivica Dačić.
Mislim da smo imali jedinstveni pristup koji je istovremeno omogućavao da Srbija ne dođe u još težu poziciju, ali da istovremeno štitimo naše nacionalne i državne interese. U tom pogledu sam apsolutno siguran da politika koju vodi ova vlast, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, svakako neće izaći izvan onih postavki. Mi dijalog moramo da nastavimo, zato što drugi način za rešavanje pitanja Kosova ne postoji. Postoji rat, ali nisam siguran ko bi zaista u tom ratu učestvovao.
Nebojša Zelenović iz koalicije Moramo ističe da je ta poslanička grupa protiv izveštaja koji je parlamentu podneo predsjednik Republike. Navodi da bi država trebalo da se rukovodi saradnjom sa Albancima, kao što je on to radio kao gradonačelnik Šapca kada je sa kosovsko-metohijskim gradom Peć potpisao sporazum o saradnji.
Zašto smo mi to tad uradili? Uradili smo zato što smo smatrali da je važno da pokažemo da stvari mogu da izgledaju drugačije. Da je važno da je moguće uspostavljati partnerstva, da je moguće raditi na stvarnim potrebama ljudi, da je moguće rešavati njihove svakodnevne probleme, da vam za to često nisu potrebne velike državničke odluke.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je sporazum potpisan bez konsultacija sa bilo kim u državi.
Prvo niste ih pitali, niste ih pozvali. Institucije Srbije niste pozvali ni jednu. Nikoga od privremenih organa na Kosovu niste konsultovali ni za šta. Nikoga od Srba niste pitali, vi ste sve dogovarali sa Albancima direktno. Zato tim Albancima je to prijalo, jer ste sedeli i pored kosovske i albanske i NATO zastave. Mi nemamo pravo da sedimo pored kosovske takozvane kosovske zastave kao država.
Milica Đurđević Stamenkovski iz Srpske stranke Zavetnici kaže da su Albanci građani Srbije koji mogu da ostvare svoja prava koja im garantuje ustav naše zemlje. Upitala je zašto razgovaramo sa onima koji nam konstantno postavljaju ultimatume.
Zbog čega svaki čata i svaki pisar koji dođe iz belog sveta da nam zavrće uši ima prava sa vama da održava konferenciju za javnost? Da li je Lajčak i zaslanik Evropske unije? Da li su se članice Evropske unije oko toga saglasile? Ako su se saglasile, hoće li Macron i Scholz sada da kažu da je Lajčak nesposoban? Odnosno da je Brisel poražen? I da više nije medijator pregovora. Ako je to tako, šta nas sprečava da mi danas kažemo da Brisel više nije merodavan da bude pokrovitelj pregovora?
Na konstataciju Milice Đurđević-Stamenkovski da je predsjednik govorio o Kosovu kao nezavisnoj državi, Vučić odgovara.
Jutro sam govorio, činilo mi se prilično jasno. Činilo mi se da niko nije mogao da izvuče zaključak da sam rekao da Kosovo i Metohija nije deo Srbije. To ste vi uspeli, izvrtanje mojih reči. Sve vreme ste ih izvrtali. Ja nisam govorio da oni koji kažu da je Kosovo i Metohija deo Srbije su pijanci i da idu na jagnjetinu i na prasetinu, i sam govorio o političkim akterima koji to rade. Sam sam danas 20 puta ponovio da je Kosovo i Metohija deo Srbije. 20 puta. Samo ste se vi napravili da ne čujete, zato što vam je tako lakše. Zato što jedino tad možete da imate politiku, zato što druge politike nemate. Jedno mi ime recite, kažite nam, slušali smo vas 20 minuta, ne rekoste nam kakav je to genijalni plan. Nijednog nam sekunda to ne postaviste. Osim što smo čuli kako biste vi uz povišene decibele svakog čatu koji dođe izbacile napolje junački, politika koju biste vi vodili uništila bi zemlju brzinom munje.
Na predlog Boška Obradovića iz Srpskog pokreta Dveri i Patriotskog bloka, vreme skupštinske rasprave o izveštaju predsednika Republike Aleksandra Vučića o Kosovu i Metohiji je produžen sa 5 na 10 časova.
17 časova 26 minuta, gost emisije U središtu pažnje je Zoran Milivojević, diplomata, a razgovor počinje za nekoliko minuta.
Središtu pažnje.
Jedan minut ostao je do pola šest. Gost današnje emisije Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, slušali smo prva sednica novog saziva parlamenta. Posvećena je pitanju Kosova i Metohije. Odmah ću da vas pitam, po vašem mišljenju, da li ta sednica Skupštine Srbije vodi korak bliže ka društvenom konsenzusu o južnoj pokrajini? Koliko je važno da čujemo i šta poslanici misle i pitaju i šta predsednik Vučić odgovara?
Pa ona nužno bi trebala da vodi tom opšte narodnom ili opšte državnom, ako hoćete, konsenzusu. Ova sednica ima dve dimenzije. Ima jednu dimenziju koja bi mogla se smatra redovnom, dakle kao izveštaj o toku pregovora, i druga dimenzija koja, mislim, toj sednici daje znatno viši značaj i upućuje na ovo što ste vi otvorili kao temu, na konsenzus, a to je kontekst u kome se ona odvija. Dakle, ono što smo čuli iz uvodnog izlaganja, iz izveštaja predsednika, govori o tome da se nalazimo u krajnje delikatnoj situaciji kad je reč o Kosovu i Metohiji, da je Srbija suočena, ja bih rekao, u posleratnoj istoriji, računam i na ove ratove 90-ih, u najvažnijem trenutku kad je reč o odbrani državnih i nacionalnih interesa vezano za Kosovo i Metohiju. I tu postoji niz argumenata koji su se sad na neki način stekli u jedan mozaik i koji nalažu, ja bih rekao, punu ozbiljnost i punu odgovornost svih političkih struktura i faktora vezano za ovu temu. I ja mislim da se jedan dobar deo onoga što smo čuli, bez obzira na polemičke tonove i tako dalje, neka iskakanja, ipak ide u tom pravcu i ipak se svodi na tu činjenicu da je ovo krajnje ozbiljan trenutak i da ova sednica u tom smislu nema redovni karakter, nego ima zaista jedan vanredni karakter u kome je potrebno krajnje racionalno promišljanje i krajnje racionalan i odgovoran odnos prema državnim i nacionalnim interesima u ovom trenutku.
Evo, dakle, kontekstu ćemo, da, to ću vas pitati, naravno, u kome se nalazi uopšte čitavo pitanje Kosova i Metohije, ali recite mi još, slušali smo i pitanja i polemiku koja se razvila u parlamentu. Šta oni govore o našoj političkoj sceni?
Pa ja moram prvo da kažem, i tu ima dve dimenzije. Dakle, ima polemike koje, da kažem, rezultat nekih unutrašnjih odnosa na relaciji vlasti i opozicija, nešto što govori o odnosu opozicije prema vlasti, i taj deo polemike nekako je i do sada bio uobičajen, ja moram to da kažem, nema tu ničega novog. Ima tonova koji iskaču, rekao bih, iz dobrih političkih običaja i iz ozbiljnosti u pristupu. Ali ima jedan drugi deo, mislim, ne toliko polemike koliko konstatacija, nezavisno od odnosa prema vlastima, koji ukazuje na činjenicu da je stvar ozbiljna i da je Kosovo i Metohija, ja bih rekao, na prvom mestu kad je reč o državnim i nacionalnim interesima. I tu prepoznajem koliko je to moguće, da nema mnogo nesaglasnosti oko toga da je Kosovo i Metohija prvo prva tema, i drugo, u dobrom delu, moram da kažem ono što smo do sada čuli, da nema nesporazuma oko toga da li Srbija mora da štiti svoje državne i nacionalne interese. Postoji razlika u, ja bih rekao, u metodologiji, da to tako nazovem. Ali nema spora da je to pitanje svih pitanja i da ne bi oko toga smelo da bude nikakve dileme da li je to prvi interes i da li oko toga ne sme da bude dileme da smo svi na toj liniji.
Što znači da konsenzus zapravo postoji.
Ja lično moram da vam kažem, ja očekujem da neće biti sporno na kraju, kad god se završi ova sednica vezano za zaključke ovakve ili onakve, to je da je Kosovo i Metohije prvorazredni državni i nacionalni interes, da nema govora o priznanju, da tako kažem, nezavisnosti Kosova, da je međunarodno pravo rezolucija 1244 i državna politika, da je to prvi oslonac koji treba da bude i u narednom periodu kroz dijalog i kroz diplomatske i političke napore platforma za rešavanje tog pitanja.
E sad da vas pitam o kontekstu u kome se dešava, pa evo i ova sednica parlamenta, šta se zapravo promenilo u odnosu na neki prethodni period? Šta znači to da Brisel i zapadne zemlje traže skoro i konačno rešenje, kako je predsjednik rekao pre neki dan? Zašto je zapadu sada stalo do tog brzog rešenja?
Pa mislim, promenile su se tri stvari. Prva stvar, to je rat u Evropi koga imamo i koji je pitanje, da tako kažem, bezbednosti generalno podigao na viši nivo, ali koji je na najviši mogući nivo podigao geopolitičke interese Zapada u ovom trenutku. Dakle, to je prva stvar, imajući u vidu da ovaj region spada u jednu od neuralgičnih, nerešenih tačaka, ja bih to rekao, koga Zapad smatra svojom interesnom sferom. I ta dimenzija zaokruženja te interesne sfere i participacije i ovog dela u tome dobija znatno više na značaju zbog tog rata. To je prva stvar. Druga stvar, što kosovska državnost do dana današnjeg nije potvrđena. I kako vreme ide, sve manje je prostora da se ta državnost potvrdi. Evo i danas smo čuli podatak da će biti još i osma jedna država koja
sedam
to...
Sedam već postoji, opriznavanja postoji, opioci.
Pazite, pored onih 18 od ranijih sad u zadnjih koliko, 4-5 godina. Prema tome, taj proces ne samo što je zaustavljen, nego on ide sad u jednoj obrnutoj liniji događanja na štetu tog koncepta. I treća stvar koja ja bih rekao, nalaže jednu brzinu i jednu malo veću efikasnost u celom ovom mozaiku, što su se okolnosti promenile. Promenilo se u tom smislu što je Srbija na neki način ojačala, što je njen međunarodni položaj drugačiji, što su njeni argumenti dobili na kvalitetu u jednom podeljenom svetu zbog ovog rata i zbog suprotstavljenih nekih tendencija kad je reč o velikim silama, i što su u tom smislu interesi velikih sila dobili jednu drugu dimenziju. Dakle, ne može se stvar rešavati na način kako je to nekad moglo, pritiscima, silom, nametanjima, zbog toga da ova stvar ovde i to kosovsko pitanje ne može da se reši na način koji ne bi proizveo ozbiljne posljedice i po bezbednost i stabilnost, ukoliko bi metod rešavanja bio na silu i nametanjem rešenja suprotno, ako hoćete, stavu interesima Srbije.
Više puta smo čuli da bi priznanje Kosova od strane Srbije i zatvaranje te teme uticale na taj pritisak Zapada prema Rusiji. Sad se misli na tu paralelu između dve situacije. Možete li da nam zapravo objasnite šta Zapad time hoće? Šta bi Zapad dobio time ako bi Srbija u nekoj krajnje hipotetičkoj situaciji tako odigrala?
Pa konkretno ruska strana koristi, dakle, taj presedan koji je učinjen vezano za samoproglašenu nezavisnost, za priznanje Kosova, odnosno za stvaranje uslova za tako nešto, na način kako je do toga došlo. Dakle, jednom protivpravnom intervencijom protiv jedne suverene države sa tendencijom da se deo teritorije oduzme. I oni to prosto koriste kao argument, imajući u vidu Ukrajinu i neke druge prostore, recimo u Gruziji i tako dalje. I ukoliko bi to tako ostalo, onda bi i to moglo da se verifikuje na isti način kako bi se i kosovska priča verifikovala. Međutim, ako bi Srbija priznala, onda bi dobila punu, ja bih rekao, i političku i pravnu snagu teza o posebnom slučaju. Dakle, o onome na čemu insistira Zapad. Dakle, da je to poseban slučaj, da on ne podleže onim normama za koje važi međunarodno pravo, gde decidno važi suverenitet i teritorijalni integritet s jedne strane, i drugo, da je svojevremena NATO intervencija, agresija koja je učinjena, praktično bila legitimna, zato što je i srpska strana to prihvatila kao nešto legitimno. U tom slučaju bi, ja i to moram da kažem, prestao da važi i argument koji se oslanja na međunarodno pravo. I rezolucija 1244 bi izgubila pravnu snagu. Znate, jer bi cijela stvar bila tako rešena saglasnošću volja, ja bih rekao, dve strane, i time bi cijela stvar bila završena. Dakle, u korist one teze i one geostrateške koncepcije koja je nastala 99. sa agresijom NATO-a. I sve ono što je posle proizvedeno na terenu međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Sve bi to palo u vodu, to bi bilo verifikovano, a onda bi Rusi izgubili argument. Jer u tom slučaju bi isto to mogli da primjene, ali uz dogovor druge strane. Dakle, Ukrajine u ovom slučaju ili Gruzije ili već nekoga, a to ne bi bilo moguće. I u tom slučaju bi nastup prema Rusiji dobio na težini i, rekao bih, na kvalitetu kad je reč o osudi Rusije za njeno ponašanje u njenom
Karta
okruženju
u rukama
i prema drugim suverenim državama.
Tako je, a mi na neki način zaista postajemo onda kolateralna šteta u
ne, mi već jesmo, ja moram da kažem, mi već jesmo kolateralna šteta, mi jesmo kolateralna šteta u ovom ubrzanju, pokušaju da se ova stvar ubrza, kolateralna šteta koja se sad manifestuje pritiscima i pretnjama. Dakle, da se to reši na jedan način koji ne samo što ne odgovara našim interesima, nego što dovodi u pitanje i argumente ove o kojima smo pričali. Dakle, poziciju međunarodnog prava, njegovu funkciju i domete međunarodnog prava s jedne strane i s druge strane državne i nacionalne interese.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 meseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da se tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
'56. Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Tako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom. Se odrekne najbliža rodina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
središtu pažnje.
Četrnaest minuta do 18 časova nastavljamo razgovor u studiju. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije. Gospodine Milivojeviću, nakon posete izaslanika francuskog predsjednika i nemačkog kancelara i Miroslava Lajčaka, predsjednik Vučić rekao je da postoji predlog nove armature dijaloga. Kako ste vi to razumeli? Šta će zapravo biti predlog?
Pa pre svega, mislim, ta poseta i angažovanje, rekao bih, ovo prvih diplomatskih savjetnika, dvojice lidera u Evropskoj uniji, je na temu ovog ubrzanja i ovog dizanja geopolitičkog interesa Evropske unije oko pitanja Kosova i Metohije. Taj novi, ja bih rekao, koncept, prilazi kako god hoćete, ima dve dimenzije. Mislim, predsjednik Vučić je bio i oko toga vrlo jasan. Jedno je ubrzanje procesa i drugo, dizanje kvaliteta procesa u prilog rešavanju. Kad kažem dizanje kvaliteta, to je ta nova armatura. Ja lično mislim da će se izbeći sad razgovori oko pojedinih pitanja koji mogu da traju dosta dugo i usaglašavanje i tako dalje, nego da je pristup odmah prema onom sporazumu o normalizaciji ili pravno obavezujućem sporazumu, izovite ga kako god hoćete. Dakle, pristupanje odmah tome i rešavanje elemenata tog sporazuma koji bi trebalo u što je moguće kraćem roku da izađe na svetlo dana.
Se tu vraćamo na ono status ja i standardi.
Nema standarda i ključna jedina tema koja je u žiži svega je status. I tu treba biti jasno i glavna dilema i ključan pritisak prema Srbiji i ja bih rekao i angažman i ovih strana i ovog dvojice u Evropskoj uniji zajedno sa Vašingtonom je u pravcu toga da se Srbija uveri da treba da prihvati realnost.
Da,
i to će biti suština.
Šta se krije zapravo iza te konstrukcije da se od Srbije ne traži da prizna Kosovo, nego da prizna realnost na terenu? Da li je tu u pitanju neka vrsta neformalnog priznanja koju bi oni želeli da izvuku od Srbije?
Ne, ja ne mislim da je neka vrsta, nego da je to priznanje. Znate, de facto priznanje je priznanje. Mislim, ako vi priznate Kosovo da je ono, da ima subjektivitet u međunarodno pravnom smislu, da ima pristup u Ujedinjenim nacijama, da možda postane članica Ujedinjenih nacija i da bude subjekat u punom međunarodnom kapacitetu, onda ste vi to priznali. To da li ćete vi to da formalizujete na jedan način, recimo izjavom neke vlade ili na taj način kako se vrši formalno pravno priznanje, političkom deklaracijom i tako dalje, nebitno ako vi omogućite Kosovu pristup. A šta to znači? To znači ako Kosovo zatraži prijem u Ujedinjene nacije, vi to ne osporavate, ne pozivate se na rezoluciju 1244 i saglasite se sa tim kao punopravna članica Ujedinjenih nacija, ne reagujete. Ako zatraži prijem UNESCO, u Interpol i tako da je, ne vodite kampanju prema tome, nego dozvolite da Kosovo prosto učestvuje, uđe, ja bih rekao, u međunarodni pravni i politički poredak u punom kapacitetu, vi ste priznali državnost Kosova. Zato što u tom slučaju Kosovo preuzima sve prava i obaveze kao punopravna članica i međunarodnih organizacija, ali i međunarodne zajednice. I ulazi u odnose sa svim drugima, dakle i sa onima koji ih nisu priznali, ulazi u bilateralne odnose u punom kapacitetu. Znači, to je nešto, moram da kažem, kao što je svojevremeno imao DDR, Demokratska Republika Nemačka, i zato se pominje taj nemački model. On se pominje kao način da se prevaziće činjenica da Srbija neće da prizna, formalno. Međutim, s druge strane, model je neprimeljiv, prvo zbog toga što Srbija neće to da dozvoli, ali je neprimeljiv jer ima različite osnove. Nisu podudarne stvari vezano za Kosovo i Metohiju i za dve Nemačke. I da ne idemo dalje. ali je to jasno. Mislim.
Da popričamo malo i o tome šta se dešava na terenu. Danas smo čuli vest o novom etnički motivisanom napadu, reč je o dvojici povređenih Srba iz Babinog mosta, Saša i Nemanja Mitrović, čije je trenutno stanje stabilno i nalaze se na odeljenju hirurgije u KBC-u Kosovska Mitrovica. Njih je u Babinom mostu kod Obilića nožem napao Albanac koji je uhapšen u kancelariji za Kosovo i Metohiju. Kažu da nema sumnje da je napad posljedica antisrpske politike. Šta se zapravo događa na terenu, na samom Kosovu?
Pazite, na terenu se događa jedan proces koji ide paralelno sa ovim pritiscima da se cela stvar ubrza, a to što se događa na terenu treba da omogući argumente faktičkog stanja koji idu u prilog potrebe da se stvar što pre završi. O čemu se radi? Radi se o tome da imamo na sceni jedan radikalan pristup, imamo politiku gospodina Kurtija i njegove vlasti, koja se opredelila za radikalan pristup, za nametanje rešenja silom i za nastojanje da se na silu uspostavi, da tako kažem, vlast na Kosovo i Metohiji. I šta je problem? Problem je što za to ima podršku zapadnih centara moći. Da. I cela priča se svodi na to. I zato kažem da na terenu se odvija proces koji pruža argumente u prilog pritisaka na Srbiju da se stvar što pre reši, pod jedan, i pod dva, da se prihvati realnost. Ovo što se događa na terenu su argumenti na pritisak na Srbiju da je važno da se prihvati realnost, jer ono što se događa ugrožava mir i stabilnost. Ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u regionu u širem smislu, i da u ovom trenutku, kad je Evropa suočena sa ozbiljnim bezbednosnim problemima, treba izbeći novu eskalaciju, i to na način da Srbija konstruktivno se ponaša, ako hoćete, ili postavi i prihvati takozvanu realnost. I to je problem. Dakle, tolerisanje onoga šta se događa na terenu je u stvari potvrda da i jedna i druga strana, i zapadni centri moći i politika Prištine u ovom trenutku imaju jedan jedinstven cilj, samo što koriste jedni jedne, drugi druge metode. Ovi koriste metode političkog, diplomatskog i drugog pritiska, a ovi koriste metode eskalacije na terenu, direktno ugrožavanje, ako hoćete, života i mogućnosti življenja srpskom narodu, i stvaranje uslova za jednu eskalaciju koja se uklapa u taj mozaik pritiska i teranja Srbiju da prihvati realnost.
Kako će Srbija odgovoriti na te pritiske?
Pa vidite, Srbija prvo što ne sme dozvoliti da uđe, rekao bih, u tu zamku da reaguje na isti način kako se ponaša prištinska vlast. To je prva stvar. Drugo, mora da koristi sve one argumente, elemente koje ima vezano da je Kosovo i Metohije protektorat Ujedinjenih nacija, da postoje međunarodne snage, da oni imaju svoje obaveze i da moraju da se ponašaju po tome. Znači, sve diplomatske i političke elemente za koje ima argumente i za koje ima mogućnost da ih koristi. Ja moram da kažem, više od polovine čovečanstva nije prihvatilo nezavisnost Kosova, prema tome ima te elemente. Treće, mora da se ponaša vrlo oprezno, racionalno, sa jasnom kvalifikacijom dela koja se tamo čine i sa jasnom argumentacijom da je to uzrok sa mogućom posljedicom eskalacije na ovim prostorima i u ovom regionu. Dalje, naravno, štitiće srpski narod ako to bude neophodno svim sredstvima. To ja moram na kraju da kažem. To je nešto što ja mislim da postoji svest o odlučnosti Srbije da se tako ponaša i da je to onaj element koji može biti odlučujući kod zapadnih centara moći koji mogu odlučujuće da deluju na Prištinu s jedne strane, i s druge strane to je odlučujući element gde oni i dalje zadržavaju poziciju dijaloga, pritisaka, političkih i diplomatskih rešenja, jer im je jasno da bi sve drugo bilo na štetu mira i stabilnosti. Zašto? Zato što šta god da se desi na Kosovu i Metohiji, bilo koja eskalacija, ne može biti lokalizowana. obavezno po principu koncentričnih krugova se prenosi na region.
I svest o tome postoji
tako
kod zapadnih
zemalja. U regionu ima puno otvorenih pitanja koja su također na ivici da eskaliraju, da ne pominjem Bosnu i Hercegovinu i još svašta nešto. Prema tome, taj rizik postoji i mislim da postoji svest o tome. I zbog toga je ipak dijalog nezamenljiv i ipak ćemo mi u narednom periodu ići u dijalog. Odlučnost Srbije je strašno važan element, evo time hoću prosto da završim, i zbog toga je važna i ova skupština i ono čime smo počeli. Konsenzus oko toga da mi nemamo drugu alternativu nego da štitimo svoje državne i nacionalne interese, onim, rekao bih, mehanizmima koje imamo, prvo i državnim i nacionalnim u punom kapacitetu, ali i međunarodno pravnim i drugim, i odlučnost da na tome budemo izričiti, to je, ja mislim, najjača moguća pozicija u narednom periodu.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Zoran Milivojević, diplomata, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali majstor tona Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Don't let me down.